Jā, zināms, ka vakardien Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā tātad bija iecerētas augsta līmeņa Ukrainas miera sarunas gan ar ASV, gan Eiropas augsta līmeņa diplomātu dalību, taču tomēr galu galā tās nenotika kā plānotas. Latvijas radio jau ziņoja, ka tās izmaiņas esot saistītas lielā mērā ar Krimas jautājumu. ASV piedāvājums šajā jautājumā atzīt Krimu par Krievijas daļu, kā arī likt Ukrainai atteikties no sapņa par NATO, nav pieņemams ne Ukrainai, ne tas sabiedrotiem.
Vai šobrīd viss miera meklējuma process nonāca strupceļā un kā ASV un Eiropas atšķirīgais redzējums par Ukrainas nākotni attīstīsies, to pārunāsim ar Latvijas transatlantiskās organizācijas jeb LATO ģenerālsekretāri Sigitu Strubēru. Ar kur esam sazinājušies šajā brīdī tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Sākotnēji, tad varam pārunāt, pat dzirdēto arī jūs šķiet dzirdējāt mūsu sarunu ar kolēģi Indru Spranci. Tas, kas šobrīd notiek, šie atkal kārtie uzbrukumi, vai tas nav kā tāds spiediens Ukrainai arī sabiedrotajiem teikt, labi, daram, kā Krievija vēlas, vienkārši, lai izbeidz šie upuri?
Jā, protams, tas ir spiediens un vienlaikus tas ir atkārtota demonstrācija tam, ka faktiski Kremlis un Putins turpina izlikties, ka ir gatavi sarunām, sarunu dēļ, bet nav nekādu pazīmju tam, ka Kremlis varētu labprātīgi apturēt karadarbību. Un šī nakts ir kārtējais apliecinājums.
Un runājot tad par pašu sarunu gaitu, tātad vakardien sākotnēji bija iecerējuši tikties augstākā līmeņa diplomāti, beigās tikās tomēr zemāka līmeņa pārstāvi. Par ko tas liecina?
Faktiski mēs jau dzirdējām, ka tas liecina par to, ka ASV nav gatava sarunām tādā formātā, kā to vēlētos Eiropa un Ukraina, kas nav nekas jauns. Līdz ar to tās izmaiņas bija piemērotas arī no Eiropas līderu puses, atbilstoši tam, kas notika no ASV puses. Tāpēc atkal jau arī tas salīdzinoši nav nekas jauns. Vienlaikus man gribētos teikt, ka ir iespējams saskatīt arī tādu zināmu gaismas staru attiecībā uz ASV pozīcijām, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka no vienas puses, protams, arī no ASV administrācijas ir spiediens uz Ukrainu, taču no otras puses ir tādas zināmas arī pozitīvas pazīmes gan attiecībā uz pozīcijām par to, ka varētu tātad ASV kopēji izskatīt to, kā Eiropas mierspēki varētu būt Ukrainā, gan arī dažiem citiem jautājumiem. Bet arī, protams, ir negatīvas iezīmes, piemēram, par Krimas jautājumiem.
Jā, tieši to arī es gribēju teikt. Tajā pašā laikā ASV pieļauj atzīt Krimu par Krievijas daļu, atzīt arī Krievijas kontroli par gan arī visām šīm teritorijām, kas okupētas kopš 2022. Gada iebrukuma Ukrainai atteikties no dalības NATO. Tas nav pieņemams ne Ukrainai, ne Eiropas partneriem. Mēs varam secināt, ka principā ASV piekāpusies Krievijai?
ASV nav piekāpusies pilnīgi visā Krievijai, bet mēs jau redzam kādu laiku, ka ASV administrācija iet Kremļa pavadā, un tas nav nekas jauns. Tāpat ir jāatcerās vēl viena lieta, ka tie cilvēki, kas šobrīd ASV administrācijā runā par diplomātiskajām sarunām, nav pieredzējuši diplomāti. Un pieeja tam, ka šādu sarežģītu mieru sarunu vešanu varētu atrisināt ar dažām sarunām vai dažiem uzstādījumiem, tas tā nedarbojās. Starp citu, atsevišķi analītiķi runā, ka tiešām varētu būt iespējams scenārijs tam, kas vakardien izskanēja no ASV administrācijas puses, par to, ka pavisam drīz var izskanēt, jums nav labās gribas, jums nesanāk, tad arī metīsim mieru.
Tad ASV nav pacietības.
Un atsauca tiek to Ziemeļkorejas gadījumu pirmās prezidentūras laikā, kad Trumps arī pateica, nesanāca, labi.
Tad diplomātiskā pacietība ASV trūkst.
Viennozīmīgi trūkst. Un atkal jau tas nav pārsteigums, jo pieredzējušas diplomātus mēs tur neredzam. Mēs redzam vairāk tādus pamatā cilvēkus, kas ir mēģinājuši veikt veiklus ātrus darījumus, bet diplomātijā tas tā nestrādā. Un starp citu, Krievija to efektīvi izmanto dažādi mēģinot iedabūt diplomātiskajās lamatās Trumpa pārstāvis. Un tas, starp citu, diezgan labi ik pa brīdim sanāk.
Nu, runājot par šiem ASV draudiem, ka viņi izstāsies no sarunām, ja nebūs nekādas vienošanās, to starp mēs arī redzam kopumā ASV politikā, nu, dominē dažādu frāžu izteikumi, kas pēc tam netiek ievēroti. Nu, cik reāli ir tas, ka ASV patiesi varētu pamest savu dalību šajā procesā?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka ASV turpinās izdarīt spiedienu, jo Trumps joprojām vēlas būt tas, kas atnesīs mieru. Bet, ja galīgi nesanāks, tas varētu izpausties tā, ka Trumps varētu teikt, ka nu, tad es atstāju jūsu ziņā. Bet es domāju, ka šobrīd vēl nav ASV, nu, teiksim, izsmēlusi arī pats Trumps, kas ir visai nepacietīgs, vēl to savu pacietības mēru nav pilnībā izsmēlis. Taču tas var drīz notikt.
Nu, un jums ir arī tāds redzējums, ja nu gadījumā tas notiek, ASV pasaka, tiekat paši galā, kāda ir tā tālākā notikuma gaita?
Nu, te ir grūti prognozēt, vai tiešām tā notiks, vai tomēr tiks panākta vienošanās, un šobrīd izskatās, ka vismaz kaut kāda, lai Trumps vismaz formāli varētu pateikt, ka kaut kas ir panākts. Tāpēc tas ir viens scenārijs, otrs scenārijs, ja nu tiešām notiek tā, tad es tomēr arī nenovērtētu par zemu Eiropas lomu. Eiropai ir iespējas iesaistīties vairāk, un mēs jau redzam, ka Eiropa iesaistās aktīvāk miera risinājuma meklējumos. Tāpēc es neatmestu galīgi arī šādu scenāriju, bet pagaidām es domāju, ka mēs vēl redzēsim aktīvu ASV iesaisti.
Es domāju, ka potenciāli iespēja, ka ASV pamet šīs sarunas, protams, satrauc daudzus, bet nu, kopumā jau izskatās, kā jau jūs arī minējāt, ka ASV nu, aizstāv Krievijas intereses. Ja nu gadījumā Amerika izstājas no sarunām vai nesanāk tā, ka tad pati Krievija zaudē savu partneri un arī tas nemaz nav Putina interesēs, proti, ka Krievijai arī vajag ASV dalību šajā procesā.
Es gribētu atgriezties pie tā, ko es sāku, ka Krievijai šobrīd šīs sarunas ir sarunu dēļ. Ar ASV klātbūtni izskatās, ka te varētu Krievija mēģināt, nu tā vulgāri izsakoties, izspiest vairāk, tā ir skaitā attiecībā uz sankciju atcelšanu un tam līdzīgi, bet es tiešām šobrīd neredzu, ka Krievija vispār jebkāda veida mieru sarunu procesu šobrīd uzskata par tādu jēgpilnu tajā ziņā, ka tas varētu atnest arī Ukrainai mieru. Mēs redzam nu, tādu vilcināšanos, mēs redzam mēģinājumus, kā es teicu, uzķert uz ASV, lai dabūtu jau pirms jebkādām vienošanām kaut kādus pozitīvus rezultātus, piemēram, attiecībā uz sankciju atcelšanu, attiecībā uz norēķinu jautājumiem un tam līdzīgi. Tāpēc, protams, ka ASV šajā situācijā klātbūtne Putinam ir izdevīga, bet arī tas ir līdz brīdim, kamēr Trumps, piemēram, varētu tikt nokaitināts. Mēs zinām Trumpa neprognozējumību, un lai kādas būtu Trumpa simpātijas pret Putinu, vai cik ļoti viņam gribētos ātri pabeigt šo konflikta jautājumu, jeb kara jautājumu, tomēr nu, Trumps vairāk mīl sevi, un līdz ar to, ja Trumpu nokaitina, tur tie iznākumi arī ir grūti prognozējumi.
Mm-hmm. Nu, ņemot vērā šis te Trumpa simpātijas pret Putinu, visu notiekošo ģeopolitisko realitāti, mēs noteikti gribētu joprojām Ameriku saukt par saviem partneriem, par strateģiskiem partneriem, bet vai mēs tiešām varam ASV vēl joprojām dēvēt par saviem partneriem?
Jā, viennozīmīgi mēs ASV varam joprojām dēvēt par saviem strateģiskajiem partneriem. Strateģiskajiem partneriem ar atšķirīgu redzējumu atsevišķos jautājumos, Taču kopumā nav pamata apgalvot, ka ASV nav mūsu strateģiskais
partneris. Kur izpaužās ikdienā tā partnerība, kā mēs to varam redzēt?
Nu, pirmkārt, sāksim ar to, ka joprojām mēs runājam un pamatoti runājam par NATO darbības efektivitāti, tai skaitā ASV aktīvu turpinošos iesaisti NATO, tai skaitā spēju attīstībā, tas ir viens. Otrais, mums diplomātiskā līmenī ir bijuši apliecinājumi tam, kā ASV saglabājās kā mūsu strateģiskais partneris. Un tas, ka strateģiskajiem partnerim ir atšķirīgi redzējumi, nu tā reizēm notiek, jā.
Un par ASV redzējumu vēl runājot, mediji arī vēstīja, ka nu, tas ASV plāns piedāvā Ukrainai atteikties no mērķa iestāties NATO. Vai jūs redzat, ka jebkādā scenārijā Ukraina un arī pārējā Eiropa varētu šādam punktam piekrist?
Es domāju, ka sāksim ar to, ka šī pozīcija par Ukrainas iestāšanos NATO arī iepriekšējo ASV prezidentu laikā neguva tādu viennozīmīgu atbalstu. Ja? Sāksim ar to. Tas, ka šobrīd no Trumpa tas izskan skaļāk, ir cits jautājums. Otrais, ko es gribētu teikt, ka attiecībā uz to, vai Eiropa un Ukraina varētu piekrist, Ukraina noteikti nē, savukārt Eiropā, no Eiropā nav bijusi vienota pozīcija starp NATO Eiropas dalību valstīm, ka noteikti tiks atbalstīta Ukrainas dalība NATO, it sevišķi šī brīža situācijā, arī tas nav nekas jauns.
Un noslēgumā vēl par to aktuālo situāciju Ukrainā arī, ko mēs šajā kontekstā varam secināt par tām aizvadītajām lieldienām. Putins izsludināja 30 stundu pamieru, taču tas, protams, īsti netika ievērots. Vai pie jebkādiem pamiera, miera nosacījumiem, kurā situācijā mēs vispār varam uzticēties Krievijai? Vai tas vispār ir iespējams?
Krievijai uzticēties mēs nevaram. Krievija to atkārtot ir tik ļoti daudzkārt jau pierādījusi, arī šīs pamiera izsludināšanas un to neievērošanas ir būtībā, mēs jau varam teikt, ka ierastā Krievijas prakse. Starp citu, šis ir arī ilgtermiņā viens no izaicinājumiem, par ko runā militārie eksperti, kā tad mēs varēsim secināt, ka pat ja kaut nedaudz pieklusīs, teiksim, piemēram, tik aktīvi dronu uzbrukumi, kā šonakt Ukrainā, ja, kā tad, piemēram, uz frontes līnijām tiešām varēs droši atsekot, ka Krievija ievēro. Un tās prakses liecina, ka Krievija neievēro pašas uzstādītos pamierus vai arī pamierus, par ko tā ir vienojusies.
Jā, paldies par Eiropas ASV sadarbību, par notikumiem Ukrainā, par šo visu. Pats runājamies ar Latvijas transatlantiskās organizācijas Lato ģenerāla sekretāru Sigitu Strubergu.